Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Zapaljen automobil gradonačelnika Zaječara Boška Ničića. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić 2. i 3. novembra u poseti Srbiji. Predsjednik SAD Joseph Biden doputovao u posetu Evropi. Na demonstracijama u Sudanu ubijen još jedan demonstrant. U Srbiji danas do 19 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti Petera Neumana, profesora bezbednostnih studija na Kraljevskom koleđu u Londonu, o političkim posljedicama protesta u svetu protiv mera zbog koronavirusa.
Mislim da će krajnja desnica na određenom nivou izvući korist od aktivnosti na anti-covid protestima.
Kao i zašto su najveće svetske autokompanije, među kojima je i Toyota, drastično smanjile proizvodnju, zbog čega se na nova vozila čeka duže nego ikada.
Nestašica majušnog čipa koji košta svega nekoliko dolara, bez koga ne mogu da rade kompjuteri, telefoni, vozila i mnogi drugi uređaji, izazvale gubitke od nekoliko stotina milijardi samo u automobilskoj industriji.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić saopštio je da je njegov porodični automobil zapaljen na ulazu u zgradu u kojoj stanuje. Kako je preneo Glas Zaječara, auto je zapaljen protekle noći oko 1 sat. Ničić je naveo da se radi o vozilu njegove supruge koje on koristi. Na lice mesta izašli su vatrogasci i policija, a forenzičari su uradili uviđaj. Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić boraviće u zvaničnoj poseti Srbiji 2. i 3. novembra, saopštila je crnogorska vlada. Tokom posete, pored sastanka sa premijerom Srbije Anom Brnabić, planirani su susreti sa najvišim državnim zvaničnicima Srbije, navodi se u najavi. U platformi vlade Crne Gore za ovu posetu navodi se da će neke od tema biti bezbednost u regionu, evrointegracije i ekonomska saradnja. Sjedinjene Američke Države sa partnerima iz Evropske unije rade na uspostavljanju sankcija protiv destabilizujućih akcija Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je Gabriel Escobar, zamjenik pomoćnika sekretara u Birou za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta. On je to rekao juče pred podkomitetom za spoljne poslove predstavničkog doma na sednici o angažmanu SAD na Zapadnom Balkanu, prenosi Dušan Komarčević.
To unilaterally withdraw from central institutions is dangerous and reckless.
Jednostrano povlačenje iz centralnih institucija je opasno i bezobzirno. Radimo sa našim evropskim partnerima, NATO-om, EUFOR-om i kancelarijom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da se to ne dogodi. Radimo sa našim evropskim partnerima na tome da budu izrečene konsekvence za sve ilegalne i destabilizujuće akcije.
There are consequences to any illegal or any destabilizing action.
Izjavio je Escobar. Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, je tokom oktobra više puta ponovio kako će za 6 mjeseci proglasiti nezavisnost Republike Srpske ako dotad ne budu vraćene nadležnosti ovom BH entitetu. Gabriel Escobar je u svom obraćanju pred članovima podkomiteta kazao da je američka administracija spremna da radi sa svim crnogorskim partnerima koji dele viziju suverene, inkluzivne i demokratske zemlje i koja napreduje u neophodnim reformama. Na pitanje je kongresmenke Klaudije Teni šta američka administracija čini kako bi osigurala da se crnogorska vlada drži zacrtanog puta ka Evropskoj uniji i obaveza prema NATO s obzirom na uticaj proruskog demokratskog fronta, Escobar je kazao da je prošle sedmice crnogorska delegacija posjetila Vašington te da je američka strana izvršila pritisak da Podgorica zadrži proevropski kurs.
At every meeting, with every interlocutor we got.
Na svim sastancima smo dobili uverenje da će se njihova vlada držati dogovora. Uz to istakli smo našu zabrinutost zbog demokratskog fronta i oni su priznali da će svaki član vladajuće koalicije zastupati članstvo Crne Gore u NATO, nastaviti da podržava nezavisnost Kosova i nastaviti da sprovodi politiku evropskih integracija.
And continued path to Europe.
Rekao je Escobar. Ovo je prvi sastanak Komiteta za spoljne poslove sa temom napretka na Zapadnom Balkanu u mandatu američkog predsjednika Joea Bidena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
pojačane bilateralne aktivnosti i interesovanje Sjedinjenih Američkih Država i Brisela za političku situaciju u Crnoj Gori obeležili su protekli period, a nedavno je o prilikama u toj susjednoj državi raspravljeno na spoljno-političkom odboru Evropskog parlamenta. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Doktor međunarodnih odnosa i predavač na Johns Hopkins univerzitetu Siniša Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da je nakon povratka demokrata na vlast u Sjedinjenim Američkim Državama, Zapadni Balkan ponovo u fokusu zvaničnog Vašingtona. Vuković ističe da sadašnja postava u Bijeloj kući, za razliku od prethodne, na Balkan šalje iskusne diplomate koji dobro poznaju prilike u regionu, poput Gabriela Escobara, aktuelnog specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan. Govoreći o pojačanom interesovanju Vašingtona za situaciju u Crnoj Gori te sve češćim susretima na visokom bilateralnom nivou američkih i crnogorskih zvaničnika, Vuković ističe da dešavanja nakon prošlogodišnjih izbora iz perspektive Vašingtona upućuju na određeni eskalatorni potencijal u Crnoj Gori koji ne smije izmaći kontroli. A kako predstavnici vlasti i opozicije komentarišu sve veće interesovanje i angažovanost Zapada u vezi sa stanjem u Crnoj Gori? U vladajućoj socijalističkoj narodnoj partiji, koja je na prošlogodišnjim izborima nastupila u okviru liste koju je predvodio prosrpski demokratski front, kažu da je pojačani angažman zapadnih partnera posljedica nestabilne političke situacije u Crnoj Gori. Lider SNP-a Vladimir Joković.
Oni kao ključne članice NATO saveza žele da Crna Gora ostane u NATO savezu, žele da imaju svoj uticaj u Crnoj Gori i naravno da žele da se prevaziđe trenutna situacija u Crnoj Gori kako bi Crna Gora mogla potpuno da se posveti ekonomskom napretku i putu prema Evropskoj uniji.
Ivan Vujović iz opozicione socijaldemokratske partije kaže da je razlog za sve veće interesovanje i angažovanost Zapada u vezi sa stanjem u Crnoj Gori činjenica da nova vlast, kako je kazao, nije ispunila očekivanja zapadnih partnera.
Pa to jednostavno tumačim činjenicom da je vlast izgubila svaki međunarodni legitimitet. Ukoliko ga je imala u početku, ona ga je svim onim što je radila u prethodnom periodu, u prethodnih godinu dana, gdje je vlada, odnosno vlast ukupno pokazala svoju izrazitu nefunkcionalnost, neučinkovitost, neposvećenost procesu provođenja reformi, prije svega onih koji se tiču procesa evropskih integracija. Jasna je dijagnoza naših međunarodnih partnera da takva vlada i takva vlast ne može da isporuči rezultate i da ona time nema legitimitet. Ona nema ni unutrašnji legitimitet, tim prije što, kao što već znamo, odavno izgubila podršku u parlamentu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američka federalna komisija za komunikacije zabranila je najvećem kineskom telekomunikacionom operateru da posluje u Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći zabrinutost za nacionalnu bezbednost i strah da je kompanija korišćena za špijuniranje Amerike. Time je zadat još jedan u nizu udaraca glavnim kineskim kompanijama u SAD, koji su počeli tokom administracije bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, doprinoseći pooštravanju odnosa dve supersile, pišu svjetski mediji. Odluka američkih regulatora za oduzimanje licence Telekomu Kina zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbednost predstavlja najnoviji otpor Vašingtona protiv onoga što smatra mogućom infiltracijom kineskih tehnoloških firmi u ključne mreže, ocjenjuje Reuters. Odluka Američke federalne komisije za komunikacije FCC znači da China Telecom, najveća kineska telekomunikacijona kompanija koja je skoro 20 godina imala dozvolu da pruža usluge u SAD, sada mora da obustavi te usluge u roku od 60 dana. Regulator je utvrdio da je Kina Telekom podložan eksploataciji, uticaju i kontroli od strane kineske vlade, pružajući mogućnosti kompaniji i kineskoj vladi da pristupe, čuvaju, ometaju i ili pogrešno usmjeravaju američku komunikaciju. Odluka američkog regulatora da China Telekom oduzme licencu za poslovanje u SAD deve širih napora da se uklone kineske veze sa američkom telekomunikacionom infrastrukturom koja je između ostalog ciljala Huawei, piše Wall Street Journal. Administracija Josepha Bidena obećala je da će držati čvrst stav prema Kini dok je ranije ovog mjeseca nastavila bilateralne razgovore o trgovinskoj politici. Također, dodaje njujorški konzervativni list, dve zemlje spremaju se za dugo očekivani virtualni summit predsjednika SAD Josepha Bidena i kineskog predsjednika Xi Jinpinga do kraja godine. Američka zabrana kompanije Kina Telekom pokazuje da u Vašingtonu postoji široka zabrinutost oko Pekinga, čak i dok Bajdenova administracija preduzima korake da poboljša komunikaciju između najvećih svetskih ekonomija, ocjenjuje Bloomberg. Mada ukupni odnosi SAD i Kine pokazuju znake otopljavanja posle telefonskog razgovora predsjednika dve zemlje 9. septembra, i dalje postoje napetosti, zaključuje Bloomberg, navodeći da pored američkih sankcija, kontrole izvoza i drugih kaznenih mera protiv kineskih zvaničnika i kompanija, odluka FCC-a ne isključuje mogućnost da se spremaju novi potezi protiv kineske tehnologije u SAD.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U sukobima demonstranata i snaga bezbednosti u Kartumu ubijen je još jedan demonstrant. Četvrtog dana od vojnog puča u toj zemlji koji je osudila međunarodna zajednica tražeći vraćanje civila na vlast u Sudanu. Izvori iz sektora zdravstva naveli su da je od ponedeljka u sukobima demonstranata i pripadnika snaga bezbednosti ubijeno najmanje 8 demonstranata, a 170 povređeno. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden doputovao je jutros u Rim gdje će učestvovati na samitu G20, a u Vatikanu će se danas sastati sa Papom Franjom. Biden će sa drugim svjetskim liderima u Velikoj Britaniji učestvovati na konferenciji o klimi, preneo BBC. Više od 160 bivših svjetskih lidera i javnih ličnosti saopštilo je da bi čelnici G20 trebalo da iskoriste summit u Italiji ovog vikenda da bi dogovorili preraspodelu viška vakcina protiv koronavirusa siromašnim zemljama. U apelu se navodi da će SAD, Evropska unija, Velika Britanija i Kanada imati 240 miliona neiskorišćenih doza do kraja mjeseca, kao i da je do sada 70% anti-covid cepiva dato u samo nekoliko zemalja, dok je u siromašnim državama vakcinisano samo 2% stanovništva. Epidemiološka situacija u obrazovnom sistemu Srbije nije alarmantna, izjavio je ministar prosvete Branko Ružić i saopštio da je oko 5000 dece školskog uzrasta zaraženo koronavirusom.
Što čini 0,6% u odnosu na ukupan apsolutni broj dece školskog uzrasta. Ali ono što jeste praktično razgovarano je to da u cilju sveobuhvatne borbe, uvođenje naravno COVID propusnica, vidimo koje su još to mere koje mogu da naprave jednu pauzu i u obrazovnom sistemu. Jedan od modela je uvođenje online nastave, za sada to nismo odlučili. Što se tiče ideje o jednom produženom jesenjem raspustu, to je model koji će biti razmatran na sednici kriznog štaba koja će biti održana početkom iduće nedelje.
Čuli ste ministra Ružića u izjavi za Radio Televiziju Srbije. U Srbiji su u protekla 24 sata preminule 63 osobe od posljedica koronavirusa, a registrovano je 6697 novo zaraženih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja juče u 15 sati u dnevnom preseku epidemiološke situacije. Na bolničkom lečenju je 6792 pacijenta. Iako je broj novozaraženih prešao 4000 dnevno, vlasti u Hrvatskoj ne planiraju da uvedu strože epidemiološke mere. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, u toj državi vakcinisano je 53% odraslih.
Hrvatska dva dana zaredom bilježi više od 4000 novo zaraženih dnevno, a na epidemiološkoj karti Europe po prvi puta je cijela zemlja označena tamno-crveno. Ministar zdravstva Vili Beroš iznova je na sjednici vlade apelirao na hrvatske građane da se cijepe, jer je cijepljenje dovršeno za svega 53% odraslog stanovništva.
Više od 88% liječnika je cijepljeno. Zapitajmo se tko bi nas liječio da se zdravstveni djelatnici nisu cijepili u tolikom broju. Slijedimo njihov primjer.
U opasnosti su svi, mladi i stari. Premijer Andrej Plenković apelirao je na generaciju svojih ministara da se cijepe, jer inače...
15 preminulih u zadnjih 7 dana u dobi od 40 do 60 godina. Od njih 15 samo jedna osoba bila cijepljena. Dakle, to su ljudi praktički kao članovi vlade ovdje.
U Zagrebačkoj bolnici Dubrava zauzeto je 95 od 120 kreveta za COVID bolesnike, od toga ih je 18 na respiratoru. Zamjenica ravnatelja Dijana Rudan.
Moram reći da niti jedan trenutno bolesnik koji je na respiratoru nije cijepljen. Prosječna starosna dob je negdje 73 godine.
U Splitu je tamošnji klinički bolnički centar popunjen sa 88% kapaciteta za COVID bolesnike. Predstojnik Splitske klinike za zarazne bolesti Ivo Ivić.
Na ovaj način, uz ovakvu procijepljenost, mi samo možemo očekivati da će biti loše. Za očekivati je da ćemo imati preko 100 hospitaliziranih ako nešto radikalno ne poduzmemo. Ili ćemo svi stati u red cijepice, ili će biti situacija u kojoj ćemo doći do nečega što je blizu lockdowna.
Zbog povećanog broja novozaraženih, posljednjih dana primjećen je i povećan interes za cijepljenje, ne samo trećom, nego i prvom i drugom dozom. Međutim, osim pojačane kontrole pridržavanja epidemioloških mjera i dva dana online nastave u drugom dijelu sljedećeg tjedna nakon blagdana svih svetih, nema pooštravanja aktualnih razmjerno blagih epidemioloških mjera. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zapaljen automobil gradonačelnika Zaječara Boška Ničića. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić 2. i 3. novembra u posjeti Srbiji. Predsjednik SAD Joseph Biden doputovao u posjetu Europi. Na demonstracijama u Sudanu ubijen još jedan demonstrant. U Srbiji danas do 19 stepeni. Do kraja emisije čućete i zašto se Novosađanka Katarina Jakovljević prekvalifikovala i zaposlila u IT sektoru.
Njima je važnije u velikom broju tih IT firmi da procene kakav je neko čovek, koliko je spreman da se posveti tome da zapravo nauči od nule jednu novu veštinu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U svetu postoji opasnost od nastajanja novog radikalnog pokreta koji uporište ima u protestima protiv mera zbog koronavirusa, izjavio je za naš program Peter Neumann, profesor bezbednosnih studija na Kraljevskom koleđu u Londonu. Sa Neumannom je razgovarala Nevena Bogdanović.
Profesore Neumann, izjavili ste da smo svedoci postpandemijskog, post-covid terorizma. A kako biste definisali taj termin?
Tokom pandemije COVID-19 vidjeli smo da su se u mnogim evropskim državama pojavili ljudi koji se protive lockdownu, vakcinaciji koje informacije dobijaju iz teorije zavere. Oni veruju da globalna elita hoće da im se ukinu slobode i preuzmu njihove države. Te ljude vidjeli smo na ulicama. U Berlinu je, na primjer, na jednom takvom protestu bilo 30.000 ljudi. Vidimo da se određen broj njih radikalizuje do nivoa da opravdavaju akte nasilja. Teško je definisati to. Vrlo je jasno da je u velikom broju država krajnja desnica deo tih pokreta, ali krajnja desnica nije u potpunosti preuzela pokret. Pokret je mnogo raznovrsniji. U njemu su ezoterci, zatim ljudi koji nisu politički opredeljeni i nisu ranije učestvovali u političkom životu. Imam osjećaj da je nešto novo u nastajanju i da može biti prilično opasno. Zapravo, već smo vidjeli da određeni broj ljudi sprovodi nasilna dela.
Nazvali ste ih pokretom. Da li se već mogu definisati tako? Jesu li se pojavili obrisi pokreta? Koje su karakteristike, organizaciona struktura, ideologija koja bi pomogla u definisanju? Je li to globalni pokret ili postoje varijacije na nacionalnim nivoima?
Mislim da to jeste pokret. Nije nužno da pokret bude jedna organizacija. Mnogo je organizacija koje su deo tog pokreta. Postoje također ideološke varijacije unutar pokreta, ali mislim da je svima u osnovi da pandemiju i virus vide kao izgovor da vlast oduzme slobodu od ljudi i da iza svega stoji globalna elita koja hoće da uspostavi svoj režim. To je ono što ujedinjuje različite ljude unutar tog pokreta. Povrh toga imate mnogo varijacija. Imate, na primjer, krajnju desnicu koja tvrdi da su to globalna elita, Jevreji. To je tipično desničarsko uverenje. Ne dele svi u pokretu ta verovanja o zaveri Jevreja. Oni imaju i neka svoja druga verovanja. I dalje postoji mnogo fluidnosti, stvari koje se mijenjaju. Vidjet ćemo vremenom, verovatno u narednih 12 mjeseci, da li će od tog fluidnog pokreta nastati koherentnija organizacija, potencijalno nasilnija organizacija.
Svedoci smo aktualnih izbornih kampanja u mnogim evropskim državama. U Srbiji su, na primjer, izbori planirani za proleće naredne godine. Sa vaše tačke gledišta, kakva je budućnost tih anti-covid pokreta u Evropi? Hoće li uspjeti da uđu u parlament?
U nekim državama su pokušali da uđu u parlament, većinom bez uspeha, ali mislim da se krajnja desnica nada da će se neki od sentimenata sa ulica pretočiti u glasove za njihove partije.
Čuli ste Petera Neumanna, profesora na Kraljevskom koleđu u Londonu. A kako je pandemija snažno uticala na svetsku autoindustriju, čujte od Dragana Štavljanina.
Nestašica majušnog čipa koji košta svega nekoliko dolara, bez koga ne mogu da rade kompjuteri, telefoni, vozila i mnogi drugi uređaji, izazvale gubitke od nekoliko stotina milijardi samo u automobilskoj industriji. Zbog toga je najveća svjetska kompanija Toyota redukovala operaciju u septembru za 40%, a i ostale smanjuju proizvodnju i šalju zaposlene na prinudne odmore. Tomaš Kotera, direktor za komunikacije Škoda Auta.
Na dva tjedne uzavrli naši virobu.
Mi smo prošle sedmice na dve nedelje obustavili proizvodnju. Planirali smo da tokom dve nedelje kompletiramo 10.000 vozila koja momentalno čekaju u Češkoj jer im nedostaju ti ključni delovi.
SAD raspolažu sa 30% zaliha novih automobila u odnosu na period pre pandemije. Procenjuje se da će to sve rezultirati manjkom od 7,7 miliona automobila ove godine u svetu ili za 10%, odnosno gubicima od 270 milijardi dolara. Gina Raimondo, ministarka privrede SAD-a.
Situacija se ne popravlja, na neki način se pogoršava. Kompanije za proizvodnju kamiona i automobila šalju na prinudne odmore na hiljade radnika. Dakle, vrijeme je da djelujemo agresivnije.
So it's time to get more aggressive.
SAD planiraju da investiraju 50 milijardi dolara u proizvodnju čipova. Čipovi su skupovi sićušnih tranzistora napravljenih od silicijuma. Oni su žila kucavica modernog društva i nazivaju ih novom naftom, jer ova industrija trenutno vredi 500 milijardi dolara i ubrzano raste. Kako je došlo do njihove nestašice? Kombinacijom pandemije, konstantnog rasta tražnje za čipovima, ali i lošim planiranjem. Naime, na početku pandemije prodaja automobila je pala za skoro 50%. Zbog toga su kompanije smanjile ili čak privremeno otkazale porudžbine čipova, procenjujući da će ekonomska kriza izazvana COVID-19 potrajati. S druge strane, potražnja za čipovima je premašila njihovu proizvodnju i pre pandemije zbog uvođenja 5G tehnologije i američke zabrane prodaje poluprovodnika kineskom Huaweiu. Kada su uvedene restriktivne mere zbog korone i kompanije za proizvodnju čipova su smanjile operacije. Istovremeno u vreme lockdowna porasla je potražnja za elektronskim uređajima jer su ljudi kod kuća više nego ikada koristili kompjutere, pametne telefone i druge aparate za online komunikaciju. Pritom na automobile otpada svega 15% od ukupne proizvodnje čipova. Situaciju su otežali i požar u japanskoj fabrici čipova i najveća suša u posljednjih 50 godina na Tajvanu, najvećem svjetskom izvozniku, a voda je veoma bitna za njihovu proizvodnju. Stoga kada su popustile restriktivne mere i živnula proizvodnja vozila, velike kompanije su se suočile sa ogromnim problemima. Kratkoročno one smanjuju proizvodnju automobila koji su manje traženi. Tomaš Kotera.
Koncentrišemo se najviše na proizvodnju našeg najnovijeg električnog modela, a s obzirom da počinje proizvodnju i izlazi na tržište i na model nove Fabije. Ali to ne znači da imamo bilo kakve restrikcije kod ostalih modela.
Također, kompanije sklapaju vozila i skladište ih do čipovi ne postanu dostupni da bi ih onda finalizovali. Dugoročno, proizvođači automobila preispituju svoje lance snabdevanja. Tomaš Kotera.
Apelujemo na Evropu i europske proizvođače ili proizvođače koji imaju fabrike van evropskog kontinenta, možda da stvore te proizvodne kapacitete u Evropi i postanu manje zavisni od isporuka s drugog kraja sveta ili iz drugih kontinenta.
Procenjuje se da će nestašice potrajati do sljedeće godine, a čelnik Forda Gunnar Herman smatra čak i do 2024. s obzirom da će prelazak na električne automobile povećati tražnju za čipovima. Naime, za klasični Ford Focus je potrebno 300 čipova, a za električni Mustang Mach-E skoro 3000. Osim čipova, autoindustrija se suočava i sa nestašicama baterija, plastike i čelika. Tome treba dodati i 20% viška fabričkih kapaciteta još pre pandemije, što povećava troškove proizvođača vozila. Po rečima Peta Gelsingera, čelnika Intela, najgore tek dolazi. A šta preostaje potrošačima? Tomaš Kotera.
Kupce bih zamolio da već prilikom naručivanja vozila u njihovu konfiguraciju ne ubacuju ove kritične delove. Naravno, ako kupac izabere vozilo konfigurisano na internetu i insistira na određenoj specifikaciji, onda se rokovi produžavaju. Priznajemo, to može potrajati mjesecima.
U svakom slučaju, bilo da se odluče za nove ili polovne automobile, kupci će morati da plate više nego ranije, i to uglavnom zbog nestašice majušnog čipa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sve više žena u Srbiji bira profesije iz sektora informacionih tehnologija. Po podacima Eurostata svaki peti stručnjak u toj oblasti je žena. Dve Novosađanke koje su se odlučile za prekvalifikaciju u IT kažu da naš program da im je promena posla donela mogućnost da budu uspešne majke i poslovne žene. Prenose Gordana Ćosić i Svetlana Božić-Krinčanić.
Nakon porodiljskog za pedagoškinju Katarinu Jakovljević više nije bilo radnog mesta. Rad sa decom zamenila je radom na kompjuterskoj tastaturi. Godinu dana pohađala je brojne IT kurseve i stekla nove veštine.
Ceo taj proces je bio poprilično zastrašujući u početku. Jako je teško početi nešto novo da učiš. Njima je važnije u velikom broju tih IT firmi da procene kakav je neko čovek, koliko je spreman da se posveti tome da zapravo nauči od nule jednu novu veštinu.
Uz podršku supruga programera, Katarina odlučuje da više ne želi da radi za druge. Početkom 2020. osniva firmu.
Mogu kažem da se sad zaista odlično osjećam. Mislim da dajem dobar primjer svojoj deci time što radim nešto što volim. Naučila sam puno toga.
I Ines Maras Puškarević želela je posao koji donosi slobodu i dobru zaradu. Radom u IT sektoru ima tu mogućnost, ali i prednost da više bude sa detetom.
Po meni je najveće dostignuće da sam došla od tačke gde sam morala da idem da radim posao koji ne želim, da bih ja mogla da obezbedim sebi neki prosečan život, do toga da ja prosto radim ono što želim da radim u momentima kada ja to želim da radim i da uopšte ne moram da mislim o tome da li će mi to sad biti dovoljno da mi pokrije neke osnovne potrebe. To je, ja mislim da od toga bolje ne može.
Zbog povećanog interesovanja za IT industriju, Novosadska ženska inicijativa nudi besplatnu obuku nezaposlenim ženama.
Prekvalifikacija je, mislim, jedan od dominantnih potreba ljudi da nauče nešto novo ili da krenu putem IT-a, jer mogu da rade, na primjer, iz Novog Sada, Beograda, bilo kog sela u Srbiji, da rade za nekog Amerikanca po radnom satu koji se tamo plaća.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Mirić, IT instruktor u ovoj inicijativi. Broj žena u IT sektoru u Srbiji je u porastu. Prema poslednjim podacima, svaki peti stručnjak u ovoj oblasti je žena.
Mislim da su samo žene nekako uspele ne da popularizuju, već da to nekako prikažu u nekom svetlu. Ej, pa ovo je zabavno, ovo svako može da radi.
Ipak, žene u IT sektoru Srbije zarađuju 19% manje nego muškarci na istim pozicijama, pokazuju podaci Asocijacije za afirmaciju žena. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Svetlana Božić-Krinčanić.
Ponavljamo najvažnije vesti. Zapaljen automobil gradonačelnika Zaječara Boška Ničića. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić 2. i 3. novembra u posjeti Srbiji. Predsjednik SAD Joseph Biden doputovao u posjetu Evropi. Na demonstracijama u Sudanu ubijen još jedan demonstrant. U Srbiji danas do 19 stepeni.
Sve više trudnica u Srbiji koje u težem obliku oboljevaju od COVID-19, zbog čega nadležni svakodnevno apeluju da se vakcinišu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je prema informacijama koje je dobio 25 trudnica veoma ozbiljno bolesno i da ni jedna od njih nije vakcinisana. Samo u prvoj polovini oktobra dve nevakcinisane trudnice preminule su usled COVID-19. U Srbiji je 26. aprila 2021. zvanično preporučena vakcinacija i ženama u trudnoći, za sada samo Pfizer-BioNTech vakcinom. Zvaničnici Ministarstva zdravlja pozivaju trudnice da se vakcinišu, a budući roditelji zdravstvene radnike da budu precizniji u informacijama, jer tvrde da od početka vakcinacije slušaju oprečne savete. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Pa Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.